Lukas 22 vanaf vers 54. Ek wonder wat ver oggend in die gang is. Stefan sê hy het so gedink. Ek wil ver oggend, doen dit nie baie nie, maar ek wil ver oggend by die manne gesels. We've got men talk today. Jy het te bekommerd te wees jy. Heer het 'n boodskap in my hart geplaas die week en Dinsdagoggend dit bevestig by die intersessie. En ek weet die vrouens gaan 'n lang tyd sessie, as jy nou geluister het na die afkondigings, ons sal jy weet daar's 'n hele week van pampering of geestelike oordrag wat plaasvind. Maar dames, jy kan sit en luister. Ek glo hierdie woord kan is eintlik universeel, maar ek wil spesifiek met die manne praat en laat die dames, laat die Here toe om met u te praat ook op sy manier. Lukas 22 vanaf vers 54 tot 62. En die tema vir oggend is waar 'n man strek uit, waar 'n mans kan hulle wapenrusting uittrek. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoofpriester gebring en Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het hom goed bekyk en gesê: "Die een was ook saam met daardie man." Maar Petrus het dit ontken en deur te sê: "Juffrou, ek ken hom nie." Dis interessant hoe die Afrikaans dit vertaal, juffrou. 'n Rukkie later sien niemand anders hom nie en sê: "Jy is mos ook een van hulle." Maar Petrus antwoord: "Man, ek is nie." Na verloop van so 'n uur en nog met een beslisheid beweer: "So waar, die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileer." Maar Petrus sê: "Man, ek weet nie waarvan jy praat nie." En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het: "Voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloën." En Petrus het buite toe gegaan en bitterlik gehuil. Ek wil preek vanoggend rondom daai laaste deelte. Ons het nou net gesels rondom die vuur van die Here, maar ek wil vanoggend praat na die vers 61 sê die Here het omgedraai. Jesus het na Petrus, in Engels sê Jesus het na Petrus gekyk. En toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het. Wat daai gedeelte kyk. Ek kan maar net in my geestesoë probeer sien terwyl Jesus na Petrus kyk en sy oë kyk, flit sy lewe verby hom. Op 'n oomblik. Ek wonder wat Petrus moes dink. Ek wonder wat Petrus moes voel op daardie oomblik. Was dit 'n oomblik van teleurstelling wanneer hy in Jesus se oë kyk? Sê Here, ek het U sopas teleurgestel. Daardie pyn wat Petrus moes ervaar op daardie oomblik. Die pyn om in sy oë te kyk en bewus te wees dit wat Jesus gesê het, het sopas gebeur. Die tyd toe ek daar moes wees vir Jesus of om hom te ondersteun, is ek hier daarin, net die kyk in Jesus se oë. En Petrus, hierdie macho man, hierdie sterk man, wat soms so baie praat, en soms he's the spokesperson of all the disciples, die vermoë gehad het om sekere dinge, of diepere dinge, te verstaan. En, wanneer Jesus kom, en Jesus sê vir hom, "Ek gee vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemel," hierdie sterk man, in die wêreld se oë, het 'n oomblik gehad wanneer Jesus in sy oë kyk. 'n Oomblik van kwesbaarheid. 'n Oomblik waar hy toegelaat het dat Jesus net in sy oë kan kyk en daardie kwesbaarheid, daardie swakheid in hom sien. En weet jy, Petrus stap daar weg. Jesus het niks gesê nie. Hy het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Hy het toegelaat vir een oomblik om in Jesus se oë te kyk. En Dinsdagoggend terwyl ons intersessie het, kry ek net 'n visioen en ek sê: "Here, wat is dit spesifiek?" En weet jy wat? Ek wil vanoggend vir u sê, Here sê vir ons, ek gaan nou soos MIB lyk as ek dit doen. Hæ? Baie belangrik. Baie van ons, spesifiek die mans vanoggend. Weet, daar's dames van ons wat met dieselfde probleem sit. Ons gaan so, kom sit ons in die kerk, Here. Weet jy my oë kykie. Ek wil net nie daai eerlike oomblik hê nie. Ek het 2 weke terug Soos 'n begrafnis en jy kry daai oomblikke. Maar ek by die graf staan en jy weet dis ek as pastoor is nie van my sterkpunte om begrafnisse te doen nie, want woord sê as een lei, lei almal en dit affekteer my. So maar op 'n plek waar jy so gehuil het wat jy net die bril wil opsit en wegsteek, jou oë wil wegsteek, want jy wil nie meer jou oë wys vir die mense rondom jou nie. Die pyn en die seer, en ek het nie naaste by die pyn en die seer van die mense wat rondom die graf staan nie. Maar dit is maklik om die bril op te sit. Sê kom ek sit die bril op nou. Net my oë vir 'n oomblik. Toe maak. Die Bybel sê ons oë is die vensters van die siel. Daardie oomblik wanneer Jesus in my en jou oë soms kyk. Een ontmoeting wat ons het. Geen woorde het hy. En hy spreek tot ons harte. Ek weet wat hy vir my gesê het. Jy weet, as manne lewe ons in 'n wêreld waar ons en daar's soveel preke vanoggend en ons kan na dit gaan luister, maar vanoggend wil die Here vir ons sê, weet, daar's soveel preke rondom jy's hierdie brawe man en trek aan jou wapenrusting en maak oorlog daar buite en kanko en doen al hierdie goeters en vermag groot dinge vir God. Maar ek wil vir jou sê Petrus was daardie tipe man. Hy het die man se oor afgekap toe aan Jesus toe kom. Hy is die een wat gestap het op die water. Hy is die een wat daardie besluite geneem het. Maar tog het Petrus 'n oomblik gehad te midde van al hierdie goeie goed en brawe dinge wat hy gedoen het, wat hy kwesbaar was. Of wat hy toegelaat het dat God kan skiet met sy pyl binne in sy hart in. Want jy weet ons as manne word geleer cowboys don't cry. Ons is hier vanoggend hier om te huil, nie bekommerd te wees nie. Alhoewel ek net soms emosioneel oor die hele ding is, maar ek lees in die woord en Dawid kom en dan sê ons sien ons in 1 Samuel 30. Dat wanneer Dawid en sy manne van die oorlog af terugkom met die Amalekiete, hulle vrouens en kinders weggevoer en dan sê die woord hulle het gehuil tot hulle nie meer krag het nie. Die donkerste dag in jou lewe, wanneer hulle by 'n plek kom en sê Here, ons is kwesbaar. Nou, ons is net by U. Ons het 'n oomblik wanneer ons in U oë kyk, 'n oomblik wanneer ons harte oop is, 'n oomblik wanneer ons net sê Here, ons laat U toe vir oggend om net tot hierdie te spreek, want ons trek mos nie ons wapenrusting uit nie. Here, dit word nie se verwag van manne nie. Hoekom kan ek nou my wapenrusting vir oggend uittrek? En ek sê nie vir oggend ons moet kom sit en al ons probleme hier oopmaak in die gemeente nie. Daar's plekke wat ons skep in die gemeente. Maar ek praat van die feit dat ons as manne baie keer die wapenrusting dra by die huis. Wanneer ons eintlik maar net moet kwesbaar wees. Wanneer God net moet werk in ons harte. Wanneer ons tussen man en vrou daardie kwesbaarheid, Engels that vulnerability om dit aan mekaar te wys en te weet, weet jy, ek maak foute soms. Weet jy, ek het jou hulp nodig vanoggend. Ek het daai woord vanoggend nodig, maar ons praat nie daaroor nie. Cowboys don't cry. Manne trek nie hulle wapenrusting uit nie. Want ons is so gekondisioneerd. En die Here soms sê, kom, trek dit net vir een oomblik uit, laat ek in jou oë kan kyk. Want jy weet, die oomblik toe Petrus en Jesus se oë kyk en haar wegstap, was Petrus nooit weer dieselfde mens nie. Maar hy een kyk in die oog van Jesus. Ek kan my net voorstel wat Petrus moes voel. En Petrus was hierdie man wat vir altyd verander is. Na hierdie ontmoeting met Jesus, terwyl hy daar staan, gebind is, gemartel is, die pyn op Jesus se gesig sien, maar Jesus kyk deur dit en Jesus sien die pyn, die gebrokenheid in Petrus. Want Petrus het net 'n tydjie terug gesê, Here, ek sal U nie verloon nie. En Petrus kom en hy stel Jesus te leer, maar daardie ontmoeting verander vir Petrus dat Petrus by 'n plek kom in sy lewe dat hy sê, Here, wanneer Petrus later gemartel word en sterf, dan sê Petrus en die geskiedenis sê dat Petrus onderste bo gekruisig is. Want Petrus sê, Here, ek is nie waardig om te sterf soos my meester nie. Maar Petrus het 'n ontmoeting gehad met Jesus. 'N Man wat vir een oomblik toegelaat het dat Jesus in sy oë kyk en ek bid vir oggend dat ons weer so 'n oomblik sal hê. Manne, die oomblik sal hê wat jy sal toelaat dat Jesus in jou siel kyk. Here, ek is gebroke vanoggend. Wat verhinder ons vanoggend om in Jesus te kyk? En ek berei voor hierdie week en ek wil vir julle vanoggend sê ek weet dit is die waarheid. Ons ouers maak baie foute en ek is hier vanoggend hier om my ouers af te breek nie. Allermins. Maar ek wil vir julle vanoggend sê dit begin by die huis. Ons het nie daardie oomblikke by die huis wat ons hier in Engels hier die familie altaar bou wanneer ons saam sit in die woord en pappa is 'n bietjie kwesbaar hier. Manne, wanneer kan jy onthou hoe dit jou pa met jou gesit het en vir 'n oomblik sy wapenrusting uitgetrek het? Sê my seun, ek is kwesbaar. Ek het foute, my seun. Kan jy onthou dat jou pa met jou gesit het op 'n oomblik toe jy dalk die seksuele deel ontdek het in die lewe en jou begin inlig het volgens die woord van God en sê dit is die pad, dit is hoe dit werk, of ons pappa net nie daar nie, en die duivel het gekom en het misbruik en vandag sit jy in hierdie seksuele siklus waar die duivel net kom om te steel. Wie kan van die geestelike ontspreke onthou wat jy met jou pa gehad het, met jou broers? Ek het vanoggend voor jou staan. Ek kan nie. Ek weet daar's baie meer van die. Miskien is hy vanoggend van die wat hier wat dit het, en ek bid, dis waarom ek vir klein Megan vanoggend bid. Ons kan die generasie draai. Ek en jy kan vanoggend sê, weet jy, in ons gesin, in ons huis, straai ons dit vanoggend. Ons breek hier vanoggend ons ouers af hier. Ons is hier om hulle te eer. Ons dank hulle. Want ek weet ek is 'n ouer. Ek weet ek fouteer op hierdie oomblik. Ek weet ek kan foute maak. Maar ek is hier om net die woord te bring. En ek wil vir jou vanoggend sê, wie kan onthou dat jou pa jou leer bid het? Ek kon nie. Ek kon onthou vir jare kon ek nie 'n geestelike gesprek met my broer sê nie. Want ons het nie daardie omgewing gehad nie. Ons het nie daardie kultuur gehad nie. En ons moes dit kom draai. Die Here het wonderlike gedinge gedoen daarna, maar ek weet baie van ons, as ek vir jou vanoggend moet vra, wat kan jy onthou, dan kan jy dalk onthou die wonderlike jagtrippies of die visvangtrippies of die lekker vakansietye wat ons gehad het as ouers, wat wonderlik is. Maar wat se geestelike nalatenskap of geestelike erfenis het jy ontvang? En ek dank die Here weer eens, daar's 'n fondasie, ek het nie niks ontvang nie. Ek praat van 'n diepere vlak. Van pa tot seun, wanneer pa net kwesbaar is, wanneer pa net vir seun vir boetie wys, weet jy, dit is alright. Haal af daai brille. Jesus kan sien. Ek skiet tekort in baie areas. Maar weet jy my seun, ons dien die Here in hierdie huis en die Here gaan vir ons help hierso. En as gevolg van die feit, soos die Engels sê, we've never been taught so we never caught this. Draas dit oor onbewustelik na ons kinders. Het ons nooit daai tye saam met ons kinders nie. Ek het nou die dag met my vrou gesê, weet jy, vat die kleindogter, ons het dit nog nie gedoen nie, ons gaan dit binnekort doen, net uit vir 'n fliek. Ek, pappa en die oudste dogtertjie, sy's 4 jaar oud, ons gaan fliek. En ek glo dis 'n spesiale oomblik as pappa wat ons moet doen by daai plek wat ons moet instaan. Soms wat is daai spesiale oomblikke doen. Maar meer is dit die geestelike, wanneer ons kwesbaar is, wanneer ons ons oë, wanneer ons brille vir mekaar afhaal. Want jy weet, ons kan in 'n gesprek hier sit of ons kan in 'n vergadering hier sit met donker brille op, onbewuslik. Never, nooit iemand toelaat om in ons siel in te kyk nie. Nooit daardie kwesbaarheid wys nie, nooit ons harte wys nie. Ons liewerste nie daar gaan nie. Tweedens, wat verhinder Jesus om in ons oë te kyk? Weet jy, baie keer moet ons maar net vir mekaar sê, dis die liefde vir sonde. Dis die blote liefde vir sonde, of ons dit nou wil hoor of nie. Want weet jy, die rede hoekom ons baie keer aanhou sondig, of aanhou met sekere dinge, is omdat ons die onmiddellike satisfaksie daarvan meer geniet as die langtermyn gevolge van die sonde. Ons dink, Here, ek geniet dit meer. Is oké okay vir nou. Maar ons vergeet van die langtermyn gevolg van sonde. Ek wil vanoggend sê, daar's 'n prys. Sonde het 'n prys. Hy hang in die kruis as ons hom aanvaar. Andersins, ek hoef nie te preek oor die hel vanoggend nie. Ek hoef nie te preek oor waaroor dit gaan nie. Satan sê vir my en jou as man, is oké. Okay. Gaan aan met dit. Geniet dit. Jy kan later regmaak. Dis right. Doen dit later. Interessant om te sien altyd die jong mense. Ek het ook so gedink, ekskuus, het ek sny. Ons sal die Here later dien. Ek wil nou eers my lewe geniet. En as ek nou op 35 vir u moet sê, ek voel nog steeds jonk. Hè? En ek is nog jonk. En dan kom ons, dan hoor jy baie keer as mense by 60 kom, nee, hy is nog jonk. En dan hoor jy iemand sterf het op 75. Nee, hy was nog eintlik 'n jong man. So ons voel heeltyd jonk, maar ons stel uit, Here later, ek sal later hierdie goed regmaak. En jy weet, die Bybel sê, dit is op 364 kere in die Nuwe Testament alleen. Nou die Nuwe Testament het 27 boeke. Ek het net hierdie keer regkry, ek het die verkeerd gehad die vorige keer. Maar op 364 keer in die Nuwe Testament praat die duiwel, okay, dit was 'n ligte oomblik daar. Praat die woord dat daar oordeel sal kom op sonde. 27 boeke verwys 364 keer vir my en jou om ons te waarsku en sê draai om. Ek wil hê jy moet jouself voorstel vir oggend. Ek en jy ry op 'n pad 27 km lank. En op hierdie pad 27 km lank, 364 keer kry jy 'n bordjie. Stop, pas op, daar's 'n afgrond hiervoor. Daar's 'n afgrond hiervoor. Draai om, draai om. Gaan ons nog aangaan? Of gaan ons maar net voortgaan? En David sê nee, is okay. En dan kom hy in Johannes 10 vers 9 en 10 wat hy sê, hy kom om te steel, te roof en uiteindelik dood te maak. Ek persoonlik het hierdie jaar dit soveel keer weer gesien. Hoe die duiwel mense gevat het 'n jaar gelede van steel, roof tot letterlik dood maak. Letterlik families uitmekaar uitskeer en dan tot by 'n plek bring van dood maak. Ek praat nie van geestelike dood vanoggend nie. Ek praat van die fisiese dood. En ek moet dit by die plek kom en sê Here, gryp in. Here, maak ons oë oop. Laat ons toe om my brille vanoggend net vir een oomblik af te haal en 'n eerlike oomblik met U te hê. Ek weet nie wat ek wil hierdie woord probleem gewees gebruik nie. Maar wat jou gebrokenheid vanoggend mag wees of jou tekortkoming of waar jy voel, Here, ek het net 'n oomblik, 'n eerlike oomblik met U vanoggend nodig. Ek het 'n oomblik nodig, Jesus, dat U in my oë kan kyk. Ek kan sien, Here, ek het U nodig. Ek sit in hierdie put van sonde. Ek sit in hierdie probleem wat ek nie weet wat om met my gesin te maak nie. Ek is nie by die plek waar U my geroep het nie. Maar Here, ek weet vanoggend U is nie hier om te veroordeel nie. U is net hier om aan my oë te kyk en toe te laat dat U liefde vanoggend daai wond kom genees. Petrus het so 'n oomblik gehad. Jy weet, want ons is manne en dit bring my na die derde punt toe. Ons het mos die vrees van vernedering. Die duiwel sê vir jou, moenie daai bril afhaal nie. Jy gaan verneder word. Mense sal dit dink van jou. Wat sal die ander manne van jou dink? Ek vir jou vanoggend sê Jesus kan identifiseer met my en jou. Hang kaal in 'n kruis. Vir my en jou. Verneder, praat van vernedering. Kom ons gaan praat met Jesus rondom vernedering. Maar ek wil vir jou ook sê vanoggend. Jesus is hier om vir my en jou te verneder. Ek dank die Here dat hy die vernedering op hom gevat het. Dankie dat hy kan identifiseer met vernedering. Maar hy is hier vanoggend om te restoreer. Hy is hier vanoggend om te sê, weet jy, ek sien daai ding is reg, ek het mos vir jou gesê en ek weet ons doen dit met mekaar. Ek het jou sê, hou op of moenie. Jesus kom net en dan is net 'n ontmoeting met Jesus. En dan weet ons, Here, ek kan. Sien, Dawid skryf in Psalm 139 vers 23, hy sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus na raak. Jy weet wat die duiwel doen is net om daai dinge in die donker te hou. Jakobus 5:16. Solank ons dit in die donker hou, niemand weet daarvan nie. Net ek is tussen my en die Here. En daar seker goed wat ons oorwinning kry. Dit is so. Ek weet, uit ondervinding weet ek. Maar daar seker goed wat ons net nie oorwinning kry nie. Wat ons daardie verhouding rondom ons het, waar ons dit in die lig moet bring en vir mekaar moet sê as manne, iemand wat jy vertrou. Nee, groot openbaring. Ek praat van wanneer ons by 'n plek kom by 'n vriend sê, weet jy, ek het hierdie wond. Ek sukkel hiermee al vir jare. Ek het 'n oomblik, ek het 'n ontmoeting met God gehad en die Here sê vir my, ek moet genees word hiervan. En dan bring ons dit in die lig en die Here kom en hy genees dit. En ons lees in 2 Timoteus 1 vers 7 dat die Here sê hy het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar liefde en selfbeheersing. Ek kan nie dit in Afrikaans kwoteer nie. Maar ek wil vinnig kyk na die tipe manne wat God vanoggend nodig het. Manne wat vreesloos is, sterk manne, liefdevolle manne en betroubare manne. Maar dan kom Paulus en hy skryf in 2 Timoteus 2 Dan sê hy vir Paulus, ag vir Timoteus, ekskuus. Hy wat Timoteus is, moet leer by Paulus, leer by my. En as jy geleer het by my, dan draai jy dit oor aan ander betroubare manne wat ander weer kan leer. En daar het wil ek vanoggend net 'n paar punte uitlig. Watter tipe manne het God vanoggend nodig of wat is die man wat God soek? En ons kan baie boeke daaroor skryf. Ek sê nie vanoggend my preek is die A tot die Z, A tot Z nie. Ek lig 'n spesifieke punt vanoggend uit. Daar is baie leestof daar buite. En jy kan glo, jy kan baie meer geseën word met baie ander goed. Maar ek wil vanoggend stil staan by die eerste punt. God soek getroue manne. Getroue manne aan die Here, soos Moses getrou was. Die woord praat in Hebreërs dat Moses 'n getroue man was. Paulus was geag as 'n getroue man wanneer dit kom in ons verhouding met die Here. En my vraag vanoggend vir myself en vir u is: kan God jou vertrou? Kan God my vertrou vanoggend in my verhouding? U weet as u kinders het vanoggend, dat as kinders het sekere ouderdomsgroepe, kan jy hulle nie met sekere goed vertrou nie. Jy gee nie jou kar se sleutels vir jou 12-jarige seun en sê hierso is die sleutels, gaan ry 'n draaitjie nie. Jy gee hom die grasnyer. Hæ? Dan ry hy draai op die gras tot hy kan, hè? En na mate ons groei in die huis van die Here, na mate ons gevestig raak en God ons onderrig, dan kom ons by 'n plek wat ons getrou raak. Wat is daai vraag? Ek het een keer daaroor gepreek, kan God jou vertrou? Want is 'n diep ding. Jy weet die Here het gekom na Abraham toe en sê die Here vir Abraham, Abraham, ag kan jy asseblief vir Isak offer? Ek en u het nie 'n verwysingsraamwerk vir wat die Here vir Abraham daar gevra het nie. Wat sien die heidene het hulle kinders geoffer. En hulle het gewoonlik in 'n beeld gedoen waar die onderlip van die beeld soos 'n bak vorm is. Lang onderlip. En dan wil hulle die vuur maak onder die lip, onder daai koper of daai yster gedeelte van die lip dat hy vuur warm is. En dan vat hulle die heidene in Kanaan. Dan bring hulle die baba en sit hulle hom in daai vuur warm bak dat daai kind letterlik van die pyn sy gesig so trek. Dat dit lyk asof hy dit lyk asof hy smile, of hy glimlag, maar is van pyn. En dan dink hulle dis 'n aanneemlike offer vir ons gode. En dan kom die Here en sê vir Adam, ag, vir Abraham, Abraham, ek wil hê jy moet dit met Isak doen. En en die Here het vir Abraham geroep een keer. Een keer, hy sê Abraham, ek lees die woord, hy het hom een keer geroep. Abraham stap die pad met Jesus of met God so dat hy so betroubaar, so getroue man is. Dat wanneer die Here hom die tweede opdrag gee om vir Isak te offer, wanneer hy by die altaar staan, die mes uit het om sy seun dood te maak, dat die engel moet roep, Abraham, Abraham, twee keer. Jy sien, Abraham was baie meer gedetermineerd om God te gehoorsaam, namate hy met God gestap het, dat die engel twee keer kos om hom te stop. Is jy meer aan die brand vir die Here, as wat jy was toe jy net gered is? Want jy sien, is ons Jesus ontmoeting met hom, wanneer ons hom in die oë kyk, dan spring ons op en is wonderlik. Maar ons moet by 'n plek kom waar ons God ons kan vertrou. Waar ons groei in die Here. God soek manne wat getrou is aan die woord. Hou vas aan die waarheid en liefde en geloof. 2 Timoteus 1 vers 13 sê, die neem die woorde wat jy van my gehoor het as voorbeeld van gesonde verkondiging en volg dit na in die geloof en liefde wat ons in Christus Jesus het. Mense, manne wat die waarheid preek, manne wat lief is vir die woord, manne wat tyd spandeer in die woord. En ek praat nie van 2-3 ure op 'n dag, ek praat net van getrouheid. Blote getrouheid aan. Sê Here, ek wil getrou wees in u woord. Ek wil by 'n plek wees waar ek u woord, soos Psalm 119. U weet, dis een van daardie psalms. Ek wil amper sê, as ek my eetlus verloor vir die woord van God, gaan lees jy Psalm 119, dan praat Dawid daar van sy liefde vir die woord. Dis so aansteeklik. Jy kan nie daar dit lees en nie wegbeweeg daar en dink, Here, ek wil hierdie liefde hê. Ek wil so oor u woord voel. Ek wil hierdie tyd met u so spandeer. Getrou aan die kerk. Getrou om al broers en susters te dien, soos Epafras. Kolossense 1 vers 7. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle. Manne wat die kerk kan vertrou. teken weet, weet jy, hierdie is 'n man, 'n steenpilaar in die huis van die Here. Die Here het hom opgerig, want ons het baie sulke manne, baie. Maar God staan nie stil nie, God beweeg heeltyd aan. Ons het daardie oomblikke by tye wat God net weer in ons oë kyk, maar ons hom nooit toegelaat het nie. Jy mag dalk vanoggend die pad met Jesus stap, jy mag dalk in 'n verhouding wees met hom, maar wanneer laas het jy hom toegelaat? Om net eerlik te kyk, jou hart oop te maak en sê, Here, ek weet, ons praat nooit hierdie goed nie. Ek weet, ek probeer het toesmeer. Ek weet, ek kom nooit by die plek wat ek nou 'n eerlike oomblik met u nie hê nie. Getrou, nommer 4, aan hulle families. En die nie van die belangrikste nie. 1 Timoteus 5 vers 8 sê, as iemand nie vir sy eie mense en vooral nie vir sy eie huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Weet jy, die Bybel sê dit net so prontuit. As ek en jy, en Namibie staan bekend as die vaderlose generasie, of baie van ons, waar ons kinders het, by vrouens, maar ons sien die kinders nooit nie. Ons gee nie om vir hulle nie, ons dra nie by tot enige iets nie. En die Here sê net bloot, weet jy, jy kan, hoe wonderlik, jy kan die mooiste sing, jy kan die beste plek beklee in die kerk, en jy kan sê jy's 'n Christen, maar ek sê vir jou, vanoggend, sê die woord, as jy nie eers kan na jou eie huisgesin omsien nie, is jy slegter as 'n ongelowige. Dis harde woorde, maar het begin by die huis. As man het ek 'n taak en 'n plig om na hierdie gesin en hierdie familie om te sien. Daarom is ek hier voorsiener en die Here gebruik ander manier, maar ek is dus man hier vanoggend om te lei as priester, profeet en koning. Is ek op daardie plek waar ek die priester, profeet of koning is? Of is as gevolg van die feit dat ek donker brille dra vanoggend en nie toelaat dat God kom en haar goed kom regmaak sodat die orde herstel is in my huis nie? Spreuke 13 vers 22 sê, 'n goeie mens laat 'n erfenis na ook vir sy kleinkinders. Die besittings van die sondaar kom in die hande van die regverdige. En dit praat nie net van 'n geestelike nalatenskap, 'n geestelike erfenis nie. Ekskuus, van 'n finansiële erfenis. Dit praat van 'n geestelike erfenis vanoggend. As 'n man het ek 'n taak vanoggend, nie net om vir my kinders te sorg, sodat wanneer ek eendag sterf, hulle bankrekening dalk vol is en hulle huis het of wat het ook al mag wees. Ek weet ons streef daarna en dis goed. Die Bybel sê dis reg. Maar wat se geestelike nalatenskap bou ek nou al aan? Want ek het 18 jaar, miskien bietjie langer, as boetie en sussie nie sukkel om uit die huis uit te kom. Out of the house, but not out of the pocket. Huh? Het ek gehoor. Ek is nog nie daar nie, maar wat ek 'n tyd het om in my kind se lewe verskil te maak. Sê ek is pa, het 'n rol. En ons kan maar gaan kyk. Ek het nie die statistiek vanoggend hierdie. Maar meer is, ek wil sê, 75% van die probleme wat opdruik by kinders wat dryf, kinders wat in die tronke opeindig, draks, al hierdie goed, gebeur in gesinne waar die vader nie teenwoordig is nie. Nie dat ma vanoggend nie 'n belangrike rol het, inteendeel. God het so beskik dat elkeen van ons rol het. Maar as pa het ek 'n rol vanoggend. God soek manne wat geleer wil word. Gewillig om geleer te word deur ander. Jy weet, en tensy ons nie 'n nederige gees het nie, gaan dit nie werk nie. As ek hier by 'n plek is, soos ons in Engels sê, if I haven't got a teachable spirit, dan sit maar soos water wat van die een se rug af rol. Ek kan op kerkdiens na kerkdiens, selgroep na selgroep, vergadering na vergadering sit, maar as ek dit toelaat, hy water insyfer in hierdie grond in nie, gaan ek niks daarby baat nie. Timoteus was die tipe voorbeeld. Hy is geleer deur sy ma en sy ouma wanneer Paulus praat. Hy sê, maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was. En jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Gewillig om self te leer. En dit kom weer terug na daai plek van, Here, ek het 'n liefde vir u woord. Ek wil geleer word deur ander, maar ek wag nie vir ander om my te kom leer nie. Ek gaan die woord vat. Ek gaan my lewenswys, ek gaan dit vat en daai het leer. 2 Timoteus 2 vers 15 sê, lê jou daarop toe om jou tot beskikking van God te stel as 'n arbeider wat die goedkeuring van God wegdra. 'n Arbeider wat hom vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid suiwer verkondig. Manne soos Esdra wat nie gewag het vir die volk nie. Sê ek gaan die verskil maak. Ek gaan begin. En laastens, God soek manne wat onderrig, manne wat ander leer. Manne wat bereid is om soos ons lees in 1 Korintiërs 4 vers 17, om hierdie rede het ek Timoteus my geliefde en getroue seun in die Here na julle toe gestuur. Hy sal julle herinner aan my lewe en leer in Christus Jesus, waarin ek ook oral in elke gemeente onderrig gee. Paulus kon op Timoteus staat maak, dat dit wat hy oordra in Timoteus, gaan Timoteus weer oordra aan andere. En ek wil jou vanoggend sê, elkeen van ons het 'n Paulus in ons lewe nodig. Iemand wat ons kan help, wat vir ons kan leer, wat ons kan mentor. As jy nie daai Paulus het nie, dan wil ek vanoggend vir jou aanraai, kry die Paulus in jou lewe. Maar terselfdertyd het jy 'n Timoteus in jou lewe nodig. Timoteus na wie jy kan oordra. Sê, weet jy, vrylik het ek ontvang. Vrylik gee ek uit vanoggend. Dit het ek ontvang. Dis is 'n uitvloei en ons raak soos die dooie see. Ons kan nie meer net ontvang nie. Net so werk in die kerk. Dis hoekom ons in die kerk glo ons dien. Want ons raak 'n dooie see as ons maar net hier kom en sit om te ontvang. En gewillig om te leer volgens hulle vermoë. En ek weet, ons die Bybel is vol voordele. Ons almal is nie vanoggend onderwysers nie. Ons almal het nie dieselfde vermoë nie. Na mate jou vermoë is, leer ander. En Wouter nie om ander tande te trek nie, asseblief nie. Dink elkeen bly in daai areas waar is of maak by die dokters. Ek dink maar jou geestelike vermoë of waar die Here jou wil gebruik, leer dit verander. Daar die satisfaksie van Here, ek kan my net instrument vanoggend in u hand wees en u kom doen die perfekte werk. Maar ek is hier om daardie kanaal te wees waardeur u vloei en dit wat ek ontvang het, gee ek uit. Volgende, kan ek musiek hier? Ek het die afgelope week, en ek wil afsluit vanoggend, as 'n skrif in 1 Samuel 10 vers 26, wat sê, ook Saul het na sy huis toe gegaan in Gibea. Die dapper is, wie sy hart deur God geroer is, het saam met hom gegaan. Engels praat van 'n manne wat saam met Saul gegaan het, manne wie God se hart aangeraak het. En ek stap donderdagoggend op die stad en ek sê, Here, gee vir my manne, manne wie se harte U aangeraak het. Die Engels sê, a band of men whose hearts God has touched. Kan jy jouself voorstel, dat ons as gemeente, by 'n plek sal kom, waar is a band, we will be a band of men, waar is 'n klomp manne is, wat die brille afgehaal het, vir een oomblik. Manne wat sy harte aangeraak is deur God. Sê Here, hier is ek. Ek teken op vir oggend. Ek teken I sign up for duty. In die sin van diensplig vir u. Here, ek is in u koninkryk vir oggend 'n man. Maar voor ek daar uitgaan op die oorlogveld en groot dinge vir u doen, as ek hier by die huis en ek gaan vir oggend net vir oggend my wapenrusting uittrek. Ek gaan vir oggend net vanoggend net 'n bietjie kwesbaar wees en eerlik wees met u en u toelaat om vanoggend net te kyk in my oë. My te kom genees, my te kom toerus. Ontmoeting met u te hê soos Petrus. En wanneer Petrus daardie ontmoeting het, klaar gehuil het. 1 Samuel 30 wat ek vertel het van Dawid wanneer hulle by 'n plek kom en hulle self kom huil tot hulle nie meer kan nie. Dan sê die woord hulle het hulle self kom versterk in die Here en aanbeweeg en die kinders en die vrouens gaan terugkry en teruggebring. En dis presies wat God wil vanoggend doen. Ek het hierdie verhaal vertel, maar ek gaan dit weer vanoggend vertel. Daar was 'n bekende dokter in Engeland, genaamd David Livingstone. En een dag het Livingstone gehoor by 'n ander sendeling van 1000 vure wat brand in 1000 stede, villages in Afrika, van 1000 wat verteenwoordig 1000 mense wat nog nooit of lande wat nog nooit gehoor het van Jesus nie. En op daardie oomblik toe hy dit hoor, toe het hy 'n oomblik met Jesus. Toe het hy 'n oomblik waar hy God sy hart kom aanraak. 1 Samuel 10. Daardie woorde kom raak hom aan en daai oomblik besy hy vir hy, Here, ek het 'n taak. U raak my aan, U roep my. En hy laat sy profesie af, hy gaan toe en hy beweeg Afrika toe. Hy bedank is dokter, los dit is dokter en hy trek Afrika toe. En 40 jaar hoor niemand van Livingstone nie. Al wat hulle hoor is van kerke wat geplant is oor die hele Afrika. En jy kan die dagboek gaan lees, dit vertel van ontmoetings waar hy siek was, waar hy gebyt is deur slange, waar hy deur leeu's basies amper aangeval is. Maar Livingstone het 'n ontmoeting met God gehad, met Jesus gehad. En daar's 'n verhaal dat Stanley, 'n sogenaamde een van die nuus, wat is dit, reporter, wat is die Afrikaanse woord? Journalist, ekskuus. Journalist besluit, maar hy gaan vir Livingstone gaan soek. En hy vat sy en hy is op pad Afrika toe, en terwyl hy al lang gesoek op Livingstone afkom, is Livingstone maar uitgeteer, siek. Hy sê vir hom, weet jy, ek is hier om jou saam te vat huis toe. Ek wil hê jy moet saam met my terugkom Engeland toe. Kom saam terug. Hulle sal jou 'n national hero maak. Net so goed gedoen. Kyk wat het jy gedoen. Kyk al die kerke. En Livingstone sê, ek bly hier. God het my hier geroep. En Stanley, terwyl die skip weg terug seil Engeland toe, bid Livingstone, Here, ek bid dat U my kom neem 1 jaar van nou af. En toe die nuus uiteindelik by hulle, jaar later toe hy sterf, toe die Engelse koning sy soldate stuur om Livingstone se liggaam te gaan haal, toe kry hulle hom op sy knieë, soos hy gesterf het. En die plaaslike mense in Afrika wou nie sy liggaam gee nie. Maar uiteindelik, as gevolg van die wapens en die soldate wat gekom het, moes hulle die liggaam gee. Toe hulle terugkom in Engeland, toe ontdek hulle it wasn't there. His heart was ripped out. And hulle sê, you can take his body, but his heart belongs to Africa. Dis 'n man wie se hart aangeraak is deur God. Dappere manne soos 1 Samuel 10 vers 26 wat toegelaat het dat God hulle harte aanraak. God hulle harte roer, nooit weer dieselfde was nie. Wat ek weet, as God my hart aanraak, dan weet ek is pa wanneer ek nie reg optree nie. Ek weet wanneer ek in die vlees optree as my hart aangeraak is. As ek koud begin raak en ongevoelig raak, dan weet ek het nie. Hoe lang klaas, wanneer laas het God jou hart aangeraak, my broer, vanoggend? Wanneer laas het jy daardie oomblik gehad wat jy net die bril afgeneem het? Sê Here, ek het 'n ontmoeting met U nodig. Ek is hier vanoggend vir jou te sê ons heil saam, en dit is nie waaroor dit gaan nie. Ons is net hier om 'n ontmoeting met Hom te hê. Ek weet, wanneer ek 'n ontmoeting met Jesus het, Jesus spreek nie 'n woord nie. Ek het 'n ontmoeting, ek is net in sy teenwoordigheid vir een oomblik, is genoeg om my direksie vir altyd te verander. David Livingstone het so 'n ervaring gehad. Petrus het so 'n ervaring gehad. Wat hy vir een oomblik net in Jesus se oë kon kyk. Livingstone, daardie oomblik wanneer hy kwesbaar was, het Jesus toegelaat om in sy hart te skiet, om te verander vir altyd. Hy het weer sy wapenrusting aangetrek, uitgegaan na buite en groot dinge vir God vermag, maar dit was een oomblik. Kom ons sluit ons oë. Ek wil iets doen volgende, dat ek nie normaalweg toe doen. En dit mag dalk 'n bietjie langer neem. Ek gaan probeer om dit so vinnig as moontlik te doen. Maar ek weet, hier's manne wat vanoggend sit. Ek gaan nooit daai bril op jou eie afhaal nie. Ons gaan mekaar help hier vanoggend. Normaalweg bid ons vir mekaar, maar ek wil vanoggend, en hoor my hart vanoggend, ek laat enige een toe in ons leiers om hier te bid vanoggend. Ek wil vir elkeen van die manne hier bid vanoggend. Ek weet party van ons weet nie, ons kan net nie by daai plek wat ons kan opstaan uit ons stoel uit en sê, Here, ek gaan vanoggend my bril afhaal. Ek gaan vanoggend 'n kwesbare oomblik met U. Ek gaan nie toelaat vanoggend, Here, om my hart te kom aanraak vanoggend. Ek wil vanoggend met U eerlik wees, Here, ek sukkel. Ek is dalk hierdie man wat U moet wees, maar dankie Here, hier is die veroordeling vanoggend in hierdie huis, hier's net restaurasie vanoggend. U maak ons gesond. En Here, wanneer ek hier uitstap vanoggend, dan trek ek weer daai wapenrusting aan. So ek vir die dames vra, ons gaan net bid daar waar jy sit. En manne, as ons kan begin, dan geregtig waar probeer net die Here vertrou. Is nie my gebed vir vanoggend vir jou verander nie. Is net daai profetiese stap wat ek maak vanoggend om op te staan en vorentoe te kom en sê Here, ek wil 'n ontmoeting met U. Ek wil daai aanraking deur U. Hallo my, dis my woorde. Dis my gebed vanoggend wat jou verander het, dis die ontmoeting met Jesus, daai ontmoeting wat jy het. En ek wil hê wanneer jy vanoggend vorentoe kom en jy kom staan, haal jy daai bril af. Sê Here, ek kyk hier nie oop. Vanoggend op hierdie dag, 18 November, ek sal nooit weer dieselfde wees nie. Dis nie gees het gedraai.